155 είναι οι αριθμοί, το βιβλίο των αριθμών, 155 σελίδα, και το κεφάλαιο 22, ΚΒ, θα το διαβάσουμε όλο, ΚΒ, 22 κεφάλαιο, και γίνεται αναφορά στον προφήτη Βαλάμ. Και σηκωθέντες οι Ισραήλες στρατοπέδευσαν στα σπεδιάδας του Μαάβ παρά τον Ιορδάνη κατέναντι της Ιεριχώ. Και Βαλάκ, ο γιος του Τσεπφόριδε, πάντα όσα έκαμε ο Ισραήλ στους Αμορρέους, και φοβήθη ο Μαάβ το λαό σφόδρα, διότι ήσαν πολλοί, και είτε ο Μαάβ εις αμηχανίαν εξαιτίας των ιών Ισραήλ. Και είπε ο Μαάβ προς πρεσβυτέρους του Μαδιάν, τώρα θέλει καταφάγει το πλήθος τούτο πάντα τα πέριξ ημών, καθώς ο Βούς κατατρώγει των χόρτων της πεδιάδος. Και Βαλάκ ο γιος του Τσεπφόρη τα βασιλεύσει των Μωαβιτών κατά εκείνο τον καιρό. Και απέστειλε πρέσβης προς τον Βαλάμ ιών του Βεόρ, εις Φεθορά, κειμένη πλησίον του ποταμού της γης των ιών του λαού αυτού, δια να προσκαλέσει αυτόν λέγον, ιδού λαός εξήλθε εξ Αιγύπτου, ιδού περικαλύπτει το πρόσωπο της γης και κάθε εναντίον μου, τώρα λοιπόν ελθέ σε παρακαλώ καταράσει τίμη του λαού τούτο, διότι είναι δυνατότερός μου. Ίσως υπερισχύσω να πατάξω μεν αυτούς και να εκδιώξω αυτούς εκ της γης, επειδή εξεύρω ότι όντι να ευλογήσει είναι ευλογημένος και όντι να καταραστείς είναι κατηραμένος. Και πήγαν οι πρεσβύτεροι του Μωάβ και οι πρεσβύτεροι του Μαδιά, φέροντες τα δώρα της Μαντίας εις τα σχήρας αυτών, και ήλθαν προς Βαλαάμ και είπαν προς αυτόν τους λόγους του Βαλάκ. Ο δε είπε προς αυτούς, μείνατε τάφατα αυτή τη νύχτα, και θέλω αποκριθεί σε εσάς ό,τι λαλήσει ο Κύριος προς εμέ. Και έμειναν μετά του Βαλαάμ οι άρχοντες του Μωάβ. Κι ήρθε ο Θεός στον Βαλάμ και είπε, τι θέλουν οι άνθρωποι ούτε μετά σου. Κι είπε ο Βαλάμ προς τον Θεό, Βαλάκ ο γιος του Τσεπφόρ, βασιλεύς του Μωάβ, απέστειλε προς εμέ λέγον, ιδού λαός εξήλθεν εξ Αιγύπτου και κατεκάλυψε το πρόσωπο της γης. Ελθέ τώρα καταράσει τη δήμη αυτών, ίσως υπερισχύσω να νικήσω αυτόν και να εκδιώξω αυτόν. Και είπε ο Θεός προς τον Βαλάμ, μη πάεις με ταυτόν, μη καταράσεις το λαόν, διότι είναι ευλογημένος. Και σηκωθεί στην αυγή ο Βαλάμ, είπε προς άρχοντας του Βαλάκ, υπάγεται στη γη σας, διότι δεν με συγχωρεί ο Κύριος να έλθω με θυμόν. Και σηκωθέντες οι άρχοντες του Μωάβ ήλθαν προς τον Βαλάκ και είπαν, δεν θέλει ο Βαλάμ να έλθει με θυμόν. Και ο Βαλάκ απέστειλε πάλι ένα άρχοντας περισσότερους και εντυμωτέρους τούτων. Και ήλθαν προς τον Βαλάμ και είπαν προς αυτόν, ούτω λέγει Βαλάκ ο γιος του Τσεπφόρ, μη εμποδιστείς σε παρακαλώ να έλθεις προς εμέ, διότι θέλω σε τιμήσει με μεγάλα τιμάς και θέλω κάμε παν ό,τι μη είπεις, ελθέ λοιπόν παρακαλώ καταράσει τη τίμη των λαών τούτων. Και απεκρίθη ο Βαλάμ και είπε προς τους δούλους του Βαλάκ, και αν μη δώσει ο Βαλάκ την οικία αυτού πλήρη αργυρίου και χρυσίου, δεν δύναμε να παραβώ το λόγο του Κυρίου του Θεού μου, δια να κάμω λιγότερον ή περισσότερον. Δια τούτο μείνατε ταύθα παρακαλώ και εσείς τη νύχτα ταύτην, δια να είδω τι θέλει πει έτσι ο Κύριος προς εμέ. Και ήλθε ο Θεός προς τον Βαλάμ τη νύχτα και είπε προς αυτόν, εάν έλθουν οι άνθρωποι δια να σε καλέσω εσύ, σηκωθείς είπαγε με ταυτόν. Πλην ό,τι σου είπω, τούτο θέλεις κάμει. Και σηκώθη ο Βαλάμ το πρωί και σαμάρω στην όνον αυτού και πήγε μετά τον αρχόντων του Μαάβ. Και ξύφθη η οργή του Θεού ότι πήγε και στάθη άγγελος Κυρίου εν τη οδό εμπροσθεν αυτού δια να αναντιωθείς αυτόν. Αυτός δε κάθεται επί της όνου αυτού και δύο δούλοι αυτού ήσαν μετ' αυτού. Και ειδούσα η όνος τον άγγελο του Κύριου στάμενο εν τη οδό και την ροφέαν αυτού και γυμνωμένην εν τη χειρή αυτού, εξέκλεινε η όνος εκ της οδού και πήγαινε προς την πεδιάδα. Και εκτύπησε ο Βαλάμ την όνον δια να επαναφέρει αυτήν στην οδόν. Αλλά ο άγγελος του Κυρίου στάθη μια στενή οδό των αμπελώνων, όπου ήταν φραγμός εντεύθεν και φραγμός εντεύθεν. Και ειδούσα η όνος τον άγγελο του Κυρίου, προσέθλιψεν εαυτήν προς τον τείχον και συνέθλιψεν τον πόδα του Βαλάμ στον τείχον, αυτός δε εκτύπησε αυτήν πάλιν. Και ο άγγελος του Κυρίου πήγε παρεμπρός και στάθηκε στενό τόπο όπου δεν είναι το οδός για να κλείνει δεξιά ή αριστερά, και ειδούσα η όνος τον άγγελο του Κυρίου συνεκάθισε από κάτω του Βαλάμ και θυμωθείς ο Βαλάμ εκτύπησε την όνον δια της ράβδου. Και ένοιξε ο Κύριος στο στόμα της όνου και είπε προς τον Βαλάμ, τι σε έκαμα και με εκτύπησας τρίτην ταύτην φοράν? Και είπε ο Βαλάμ προς την όνον, διότι με ενέπαιξας, ήθελα έχω μάχεραν τη χειρή μου, διότι τώρα ήθελα να σε θανατώσει. Και η όνος είπε προς τον Βαλάμ, δεν είμαι εγώ η όνος σου, επί της οποίας σε κάθιδες αφού χρόνου με έχεις έως της ημέρας ταύτης? Ήμην ποτέ συνηθισμένη να κάμνω ούτως εισέ, οδε είπε νουχή. Και ένοιξε ο Κύριος στους οφθαλμούς του Βαλάμ και είδε τον άγγελο του Κυρίου στάμενε τη οδό και τη ρομφέ αυτού και γυμνωμένη τη χειρή αυτού, και κύψας προσεκίνησε επί το πρόσωπον αυτού. Και είπε προς αυτόν ο άγγελος του Κυρίου, δια τι εκτύπησας την όνο σου τρίτην ταύτην φοράν? Ιδού εγώ εξήλθω δια να σε εναντιωθώ, διότι ο δρόμος είναι διεστραμμένος ενώπιόν μου. Και είδουσαμε Ιόνος εξέκλεινε απ' εμού τρίτην ταύτην φοράν, άλλος εάν δεν εξέκλεινε απ' εμού, τώρα σε μεν ήθελον φωνεύσει, εκείνην δεν ήθελον αφήσει ζώσαν. Και είπε ο Βαλαάμπρος τον άγγελο του Κύριου, ημάρτησα, διότι δεν ήξερον ότι εσύ είστε και συντιωδών αντίον μου, όθεν τώρα αν δεν είναι αρεστόν εσέ, επιστρέφω. Και είπε ο άγγελος του Κύριου προς τον Βαλαάμ, είπαγε μετά των ανθρώπων, πλην ό,τι σου είπε, τούτο θέλεις λαλήσει. Και πήγε ο Βαλαάμ μετά των αρχόντων του Βαλάκ. Και ακούσας ο Βαλάκ ότι ήρχε το Βαλάμ, εξήλθε να προϋπαντήσει αυτόν έως εις πόλην την άτου Μωάβ, κειμένην εν της ορίς του Αρνών, ώστις είναι το έσκατον όριον. Και είπε ο Βαλάκ προς το Βαλάμ, δεν απέστειλα προσέ με τα σπουδής να σε καλέσω, διατί δεν ήλθες προς εμέ, μήπως δεν είμαι ικανός να σε τιμήσω. Και είπε ο Βαλάμ προς το Βαλάκ, ιδού ήλθον προσέ, έχω τώρα τη δύναμη να λαλήσω τι. Όντι να λόγο βάλει ο Θεός στο στόμα μου, τούτον θέλω λαλήσει. Και πήγε ο Βαλάμερα του Βαλάκ και έλθουν εις Κυριάθ Ουζώθ και θυσίασε ο Βαλάκ βόας και πρόβατα και έπεμψε εξ αυτών προς το Βαλάμ και προς τους άρχοντας του μεταυτού και το προέλαβε ο Βαλάκ του Βαλάμ και ανεβίβασε αυτόν επί τους υψηλούς τόπους του Βαλ και κήθεν είδε την άκραν του λαού. Αμήν αδελφοί. Άλλο ένα πρόσωπο από τα πολλά πρόσωπα της Αγίας Γραφής. Ο Βαλάμ, ένας προφήτης εθνικός, δεν ήταν από το λαό Ισραήλ, ήταν από κάποια άλλη φυλή ή κάποιον άλλον λαό που ζούσε εκεί στην περιοχή στα ανατολικά του Ιορδάνη, κοντά στη γη των Μωαβιτών. Ο λαός Ισραήλ είχε εξέλθει από την Αίγυπτο και ο Θεός του δίνει τη δύναμη και την εξουσία να κυριεύει τα κράτη, τους αμορρέους, και διαφημιζόταν η δύναμή του. Είχε γνωριστεί ότι είχε διασχίσει ο Θεός την Ερυθρά Θάλασσα για να περάσει. Ο Θεός είχε ανοίξει την Ερυθρά Θάλασσα για να τη διασχίσει ο λαός, και από εκεί και πέρα ο τρόμος των Ισραηλιτών είχε πέσει παντού. Και έρχεται τώρα ο Βαλάκ, ο βασιλιάς των Μωαβιτών, και λέει στους πρεσβυτέρους του, αν έρθει, λέει, αυτό το πλήθος των Ισραηλιτών, θα μας καταφάγουν, λέει, με ένα παράδειγμα, έστω 4, όπως το βόδι τρώει και το χόρτο της παιδιάδος. Όπως δηλαδή το βόδι πηγαίνει και τρώει χόρτο για να τραφεί, έτσι, λέει, θα μας καταστρέψουν και θα χαθούμε. Και με αυτή την ευκολία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο ένιωθαν την αδυναμία τους μπροστά στην ισχύ και τη δύναμη των Ισραηλιτών, την οποία φανέρωσε ο Θεός. Έτσι σκέφτηκε ο Βαλάκ μαζί με τους λοιπούς, ότι υπάρχει ο Βαλάμ, ο οποίος, λέει, είναι στην Φεθορά, στο πέντε δάφιο, και θα τον καλέσουμε εδώ. Ό,τι, λέει, το στόμα του Βαλάμ, ο Θεός το κάνει, γίνεται. Κατάρα είναι αυτή, ο λαός θα καταστραφεί. Καλό πει, καλό θα γίνει. Και ξέρανε ότι ήταν προφήτης αυτός ο άνθρωπος, ο Βαλάμ, και γι' αυτόν τον λόγο είχε σκοπό να αποστείλει ο Βαλάκ να τον καλέσουν και να του πούνε ότι αυτός ο λαός είναι δυνατότερός, μου λέει στο 6, ίσως υπερισχύσω να τους πατάξουμε, γιατί γνωρίζω ότι όποιον ευλογείς είναι ευλογημένος και όποιον καταραστείς είναι κατηραμένος. Αυτά ήταν τα κίνητρα λοιπόν του Βαλάκ. Τώρα εμείς, αγαπητοί αδελφοί, στο θέμα το συγκεκριμένο σήμερα θέλουμε να δούμε τον χαρακτήρα του Βαλάμ. Ο Βαλάκ είναι ένας εθνικός, ο οποίος θέλει να γλιτώσει από αυτό το κακό που του έρχεται εξαιτίας των Ισραηλιτών, αλλά ο Βαλάμ σαν προφήτης του Θεού, τι στάση θα κρατήσει απέναντι σε αυτή την πρόκληση? Και ποια είναι η πρόκληση? Ότι ο Βαλάκ του έστειλε πρεσβυτέρους και φέραν, λέει, τα δώρα της μαντίας στα χέρια τους. Έτσι μας λέει στο 7 εδάφιο. Φέραν τα δώρα της μαντίας. Δηλαδή ήρθανε με πλούτο να τον καλέσουν και ό,τι πει να γίνει, και από εκεί και πέρα να πάρει και ένα μισθό για αυτό το οποίο θα έκαμε. Να πάρει κάποια πλούσια δώρα. Και ενώ του πρότειναν αυτά, ο Βαλάμ λέει στο 8, μείνατε, λέει, εδώ τη νύχτα αυτή και ό,τι πει ο Κύριος σε μένα, εγώ θα σας αποκριθώ. Και λέει στο 9 ότι ήρθε ο Κύριος στο Βαλάμ και του λέει, τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι μαζί σου? Ο Κύριος λοιπόν, που παρακολουθεί τα πάντα, πηγαίνει στον δικό του άνθρωπο, τον εντεταλμένο του, τον αγγελιοφόρο του, τον προφήτη θα λέγαμε με διακονία, με τον οποίον μιλάει πυκνά και τακτικά και το αποκαλύπτει πράγματα και του λέει για παίζουμε αυτοί οι άνθρωποι τι θέλουν. Και ο Βαλάμ λέει, ο Βαλάκ ο γιος του Σεφόρ έστειλε και μου είπε ότι βγήκε ένας λαός από την Αίγυπτο και θέλει να τον καταραστώ για να υπερισχύσει εναντίον του. Και η απάντηση του Κυρίου είναι μην πας μαζί του στο 12 εδάφιο ούτε να καταραστείς το λαό γιατί είναι ευλογημένος. Αυτή είναι η απάντηση του Κυρίου. Και σηκώθηκε την αυγή ο Βαλάμ και τους λέει πηγαίνετε στη γη σας γιατί ο Κύριος δεν μου συγχωρεί να έρθω μαζί σας. Ας το σημειώσουμε αυτό αδελφοί. Ο Κύριος λέει δεν μου συγχωρεί να έρθω μαζί σας. Δεν μπορώ να καταραστώ αυτόν τον λαό γιατί είναι ευλογημένος. Και φύγαν οι άρχοντες και πήγανε στον Βαλάκ και του είπανε ο Βαλάμ δεν θα έρθει μαζί μας. Ο Βαλάκ λοιπόν έστειλε στο 15 εδάφιο άρχοντες περισσότερους και εντιμότερους. Δηλαδή στην αρχή έστειλε 5 παραδείγματος χάρη με μια κουστοδία και με πολλά δώρα. Τώρα στέλνει 15 και με περισσότερα δώρα. Και ήρθανε στο Βαλάμ και του είπανε μην εμποδιστεί σε παρακαλώ να έρθει σε μένα λέει ο Βαλάκ και θα σε τιμήσω με μεγάλες τιμές και θα κάνω κάθε τι ό,τι μου πεις. Έλα σε παρακαλώ να μου καταραστείς αυτό το λαό. Και απεκρίνει το Βαλάμ στους δούλους. Κοιτάξτε αδελφοί λόγια τα απέχουν μεγάλη σημασία και φανερώνουν την υποκρισία και ότι το στόμα πολλές φορές λέει άλλα από την καρδιά. Όταν ο άνθρωπος κινείται από προσωπικό συμφέρον ή από υπερηφάνεια ή από δόξα ή από τη φιλαργυρία ή από κάποια στοιχεία της σαρκός τι λέει εδώ αν μου δώσει ο Βαλάκ την οικία του πλήρη αργυρίου και χρυσίου δεν μπορώ να παραβώ το λόγο του Κυρίου για να κάνω λιγότερο ή περισσότερο. Ας μου δώσει λέει ό,τι θέλει, εγώ δεν μετακινούμαι από τη θέση μου. Ό,τι μου έχει πει ο Κύριος αυτό θα κάνω, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Και κανονικά αφού ήδη ο Κύριος του έχει πει διώξ' τους, αυτός ο λαός δεν μπορεί να καταραστεί γιατί είναι ευλογημένος, ήδη του το έχει πει, θα έπρεπε να τους διώξει κατευθείαν. Αλλά τι κάνει τώρα εδώ? Μείνατε σας παρακαλώ λέει και αυτή τη νύχτα εδώ για να δω τι θα μου πει ο Κύριος σε μένα. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι μέσα του αρχίζουν και δουλεύουν κάποιες σκέψεις σαρκικές. Ενώ αρχικά έχει πάρει την εντολή ότι δεν πρέπει να πας, το έχει δεχτεί, τους έχει διώξει, τώρα δελεασμένος από αυτά που έχουν φέρει και από το ότι ο Βαλάκ θα τον τιμήσει και θα τον δοξάσει εάν καταφέρει να πάθει κακό ο λαός, έχει αρχίσει το μυαλό του και δουλεύει διαφορετικά. Γιατί δελεάζεται από την επιθυμία την οποία έχει συλλάβει η καρδιά του. Και λέει περιμένετε να δούμε τι θα μου πει ο Κύριος και αυτό το βράδυ. Δηλαδή τι κάνει τώρα? Φέρνει τον Κύριο σε ένα επίπεδο ανθρώπινο και φανερώνει ότι ο Κύριος μπορεί να είναι δίγνωμος. Δηλαδή να πει τη μία έτσι και την άλλη αλλιώς. Μπορεί ο Θεός να έχει αλλάξει γνώμη. Και λέει περιμένετε να δούμε τι θα μου πει. Και πηγαίνει ο Κύριος τώρα το βράδυ, λέει στο 20 εδάφιο, και εάν έλθουν οι άνθρωποι να σε καλέσουν, του λέει ο Κύριος πήγαινε μαζί τους. Αλλά ό,τι σου πω αυτό θα κάνεις. Και πάει ο Κύριος, τον επισκέπτεται και του λέει αφού σε καλούν να πας. Και εδώ αρχίζει μια ιστορία αδελφή που μας φανερώνει ότι πρέπει να έχουμε διάκριση τις σχέσεις μας με τον Κύριο, να έχουμε νόηση του Λόγου του Θεού και το πώς διαπραγματεύεται ο Θεός με τον άνθρωπο. Γιατί αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε τελικά τι ακριβώς θέλει ο Κύριος, ο δρόμος αντί να γίνει ευθεία μπορεί να είναι λοξός και να με πετάξει έξω από την πραγματικότητα, από την αλήθεια και από την ευθεία οδό του Κυρίου. Και μάλιστα ο Κύριος θα ενεργήσει με τέτοιο τρόπο να τον πλανήσει για να το αποδείξει ότι τελικά δεν είσαι υπάκουος, δεν είσαι πιστός, δεν πειθαρχείς το λόγο μου, αλλά η καρδιά σου γεμάτη από επιθυμία σαρκική σε οθεί και σε κινεί να κάνεις άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι σύμφωνα με το θέλημά μου. Και φανερώνεται, αγαπητοί αδελφοί, εδώ ότι μπορεί χρόνια ολόκληρα να ζει κάποιος με τον Κύριο, να κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά να έρθει κάποια στιγμή χρόνου στη ζωή του και να βρεθεί κάτι άλλο το οποίο να του δελεάσει την καρδιά, να του γεμίσει το μυαλό και να αρχίσει να τον παρασύρει αυτή η επιθυμία, αυτό που αρχίζει και αγαπάει, και να αρχίζει να λιώνει το λόγο του Θεού και να αρχίζει να ενεργεί με άλλον τρόπο και να λοξοδρομεί. Γιατί εδώ αυτός ο άνθρωπος, ο Βαλαάμ, αν διαβάσουμε όλη την ιστορία, θα καταλάβουμε ότι δεν ήταν ένας απλός προφήτης που απλά έφερε ένα μήνυμα, αδελφοί. Ήταν ένας πολύ δυνατός προφήτης. Γιατί στην παραβολή που είπε πιο κάτω και στην προφητεία, λέει ο Βαλαάμ, λέει, ο οποίος βλέπει την όραση του Κυρίου με τα μάτια ανοιχτά. Δηλαδή σήκωνε τα χέρια και επικαλείτο τον Κύριο, και εκείνη την ώρα ξύπνιος ερχόταν ένα όραμα μπροστά του και ό,τι έβλεπε το έλεγε προφητεία. Του δίνε δηλαδή ο Θεός πράγματα σε πραγματικό χρόνο. Δεν ήταν απλώς ένα μήνυμα που έγινε στο μυαλό του ή έβγαινε το στόμα του κάποια στιγμή. Έβλεπε οράματα και οράσεις. Δεν ήταν κάτι δηλαδή απλό. Είχε φοβερή και ιδιαίτερη σχέση με τον Κύριο. Και φαίνεται ότι είχε δουλέψει αυτό το χάρισμα, αυτή τη διακονία δυνατά. Φαίνεται από αυτά τα οποία λέει στα επόμενα κεφάλαια. Ο Θεός του δίνε λόγια, και επειδή μέσα στα χρόνια ό,τι έλεγε το στόμα του επαληθευόταν, πήρε την πιστοποίηση στις καρδιές των ανθρώπων ότι αυτός ο άνθρωπος είναι απεσταλμένος από το Θεό. Είναι άνθρωπος που επικοινωνεί με το Θεό. Ο Θεός μιλάει μαζί του. Και στο Σαμουήλ λέει χαρακτηριστικά ο λόγος του Κυρίου ότι από το Δαν, το βόρειο μέρος δηλαδή της χώρας του Ισραήλ, μέχρι τη Βρυσαβεέ, το νότιο μέρος του Ισραήλ, σαν να λέμε από την Μακεδονία μέχρι την Κρήτη, όλοι οι Ισραηλίτες γνώρισαν και τους πιστοποιήθηκε ότι ο Σαμουήλ είναι εντεταλμένος προφήτης του Κυρίου. Ό,τι έλεγε το στόμα του γινόταν και διαφημιζόταν από στόμα σε στόμα. Ό,τι και να πει γίνεται. Άρα λοιπόν φανερώνεται εδώ μια σχέση η οποία είναι ιδιαίτερη. Και αυτή η σχέση δεν είναι η σχέση ενός ανθρώπου με άνθρωπο. Είναι η σχέση ενός ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του με το Θεό. Όμως αυτή η σχέση μπορεί να αποβεί μοιραία όταν ο άνθρωπος του Θεού οικειοποιηθεί τη θέση αυτή, οικειοποιηθεί τα πράγματα του Θεού και οικειοποιηθεί τη σχέση του με το Θεό και νομίζει ότι ο Θεός είναι σαν τον διπλανό του, τον άνθρωπο, τον αδερφό του, που είναι φιλαράκια και κάθε ώρα μπορούν να πούν οτιδήποτε και να κάνουν οτιδήποτε και δεν πειράζει. Έτσι νομίζει ο Βαλαάμ. Γιατί όταν πηγαίνει για δεύτερη φορά να ζητήσει τον Κύριο και να πει τι θα θέλει ο Θεός απόψε, φέρνει τον Θεό σε ένα ανθρώπινο επίπεδο και παραφράζει τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί και μιλάει ο Κύριος. Και πηγαίνει λοιπόν ο Θεός και του λέει, Βαλαάμ, αν σου πούνε να πας, πήγαινε. Και σηκώνει το Βαλαάμ το πρωί, σαμαρώνει, λέει, το γαϊδούρι του και πηγαίνει με τους άρχοντες του Μαβ. Και την ώρα που πηγαίνει το δρόμο του, εκείνη την ώρα, λέει, βγήκε η οργή του Θεού ότι πήγε, και στέκεται άγγελος του Κυρίου μπροστά του για να του εναντιωθεί. Αυτός, λέει, καθόταν επάνω στο γαϊδούρι του και οι δύο δούλοι ήταν μαζί του. Τι κάνει ο Κύριος? Στέλνει έναν άγγελο να εναντιωθεί? Μα Κύριος δεν του είπε να πάει? Ο Κύριος του είπε να πάει για να δοκιμάσει την καρδιά του. Όταν εγώ ρωτάω το Θεό και λέω, Κύριε, να κάνω αυτό ή να πάω εκεί, και έρχεται και μου λέει ο Κύριος, μην πας ή μην το κάνεις. Και πάω και άλλη φορά και άλλη φορά και λέω, Κύριε, να πάω. Αρχίζω να φανερώνω ότι δεν πίστηκα από το λόγο του Κυρίου. Δεν πίστηκα. Άρα δηλαδή ο Κύριος δεν λέει πάντοτε αλήθεια. ή δεν είναι ο λόγος του ναι και αμήν. Αυτό υποδηλώνω με αυτή τη συμπεριφορά. Και κάποια στιγμή μπαίνει στην καρδιά μου να πάω εκεί ή να κάνω αυτό. Και έρχεται κακό, καταστροφή. Και έρχεται μετά ο διαλογισμός. Έρχεται μετά το συμπέρασμα. Τι ήταν αυτό το οποίο έπαθα? Γιατί ο Θεός το επέτρεψε? Τι είναι αυτό που μου συνέβη? Αφού το ζήτησα από τον Κύριο και μπήκε στην καρδιά μου. Αφού το ζήτησα από τον Κύριο και μου είπε να το κάνω. Το ένιωσα. Δεν γίνεται ο Κύριος να είναι διφορούμενος. Τη μία λέει μην το κάνεις και την επόμενη μέρα αλλάζει γνώμη και λέει κάντο. Από την αρχή ξέρει ο Κύριος ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος, και από την αρχή αποτρέπει στο λάθος και συστήνει το σωστό. Δεν είναι ο Κύριος δίγνωμος. Δεν κάνει ο Κύριος αλλαγές. Η καρδιά του ανθρώπου απατάται. Η καρδιά του ανθρώπου έχει μεταβολές. Η καρδιά του ανθρώπου βγάζει συμπεράσματα και η καρδιά του ανθρώπου αναλύει μόνη τις καταστάσεις για να βγάλει τα δικά της συμπεράσματα, και μέσα σε αυτό το οποίο σκέφτεται ο άνθρωπος ή νιώθει βάζει και το Θεό. Ο Θεός μου είπε. Δηλαδή εδώ θα πούμε ο Θεός δεν του είπε του Βαλάμ να πάει. Όμως τον δοκιμάζει. Τον δοκιμάζει γιατί ο Βαλάμ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά, όπως είπαμε, το Θεό και ξέρει να διαπραγματεύεται με τον Κύριο, ξέρει πώς μιλάει ο Κύριος, ξέρει τα πάντα. Δεν είναι κανένας καινούριος που δεν διακρίνει το λόγο. Δεν είναι κανένας κατηχητός ο οποίος δεν ξέρει το λόγο. Είναι πεπειραμένος. Πολλά χρόνια έχει σχέση με τον Θεό. Ξέρει λοιπόν τι γίνεται. Απλά αυτή τη στιγμή θέλει να μετατρέψει τα πράγματα και να τα φέρει εκεί που θέλει αυτός. Και γι' αυτό βλέποντας ο Κύριος τη συμπεριφορά του, έρχεται και του ορθώνεται και του στέλνει τον άγγελο, και βλέποντας, λέει στο 23, το γαϊδούρι, τον άγγελο του Κυρίου, να στέκεται στο δρόμο και τη ρομφαία γυμνωμένη στο χέρι του εναντίον, φεύγει το γαϊδουράκι από την οδό που πήγαινε προς την πεδιάδα και χτύπησε ο Βαλάμ, λέει, το γαϊδουράκι του για να το επαναφέρει στο δρόμο, αλλά ο άγγελος του Κυρίου πήγε σε μια άλλη στενή οδό μεταξύ των αμπελώνων. Αμπέλι εδώ, αμπέλι εδώ. Πέρναγε ένας δρόμος, πήγε το γαϊδούρι εκεί και βλέποντας, λέει, ιόνος τον άγγελο του Κύριου, πηγαίνει και πέφτει σε έναν τοίχο από το φόβο και συνθλίβει, χτυπάει το πόδι του Βαλάμ στον τοίχο και αυτός τη χτυπάει πάλι. Και ο άγγελος τότε πηγαίνει πιο μπροστά, στέκεται σε ένα στενό τόπο, λέει, στο 26 εδάφιο, εκεί όπου δεν ήταν οδός για να κλείνει δεξιά αριστερά, και βλέποντας ιόνος τον άγγελο του Κυρίου, κάθεται κάτω ο Βαλάμ και θυμωθείς, λέει, ο Βαλάμ εκτύπησε την όνο δια της ράβδου, στο 27 εδάφιο. Κοιτάξτε τώρα ένα περίεργο συμβάν. Το γαϊδούρι βλέπει τον άγγελο και ο Βαλάμ δεν τον βλέπει. Δεν έχει ανοίξει τα μάτια του Βαλάμ ο Κύριος, αλλά έχει ανοίξει τα μάτια του γαϊδουριού. Κύριος είναι και ό,τι θέλει κάνει. Αλλά για να έρθουμε σε νόηση, ένα άλογο ζώο μπορεί και βλέπει τον άγγελο του Θεού, και ένας προφήτης του Θεού με λογική πνευματική δεν βλέπει τον Κύριο και το μυαλό του έχει ζαλιστεί και δεν ξέρει τι κάνει και βαράει το γαϊδούρι. Βλέπει, πάει το γαϊδούρι από εδώ, πάει το γαϊδούρι από εκεί, ξαναπηγαίνει το γαϊδούρι από εκεί, του χτυπάει το πόδι το γαϊδούρι στον τοίχο και αυτός τιμώνεται και βαράει. Κάποια στιγμή κάθε το γαϊδούρι κάτω από τον τρόμο, δεν έχει και δρόμο να φύγει. Μπροστά έχει κλείσει ο δρόμος και αρχίζει και θυμώνει και το βαράει το γαϊδούρι. Και ανοίγει, λέει, ο Κύριος στο στόμα του γαϊδουριού στο 28 και του είπε του Βαλάμ, το γαϊδούρι, τι σου έκανα και με χτύπησες, λέει, τρίτη φορά? Και τότε απαντάει ο Βαλάμ στο γαϊδούρι, γιατί με ενέπαιξες και μακάρι να είχα ένα μαχαίρι στο χέρι μου, γιατί θα σε θανάτωνα. Και αρχίζει ο Βαλάμ και κάνει διάλογο με το γαϊδούρι. Ακούει μια φωνή ανθρώπινη από το γαϊδούρι και αρχίζει και κάνει διάλογο με το γαϊδούρι. Δεν προβληματίζεται. Δεν σκέφτεται τι είναι αυτό που γίνεται τώρα. Τι συμβαίνει? Θεέ μου, τι γίνεται εδώ? Τίποτα. Τυφλωμένος και τα έχει χάσει. Και κάνει διάλογο και λέει το γαϊδούρι στο 30, σαν άνθρωπος μιλάει και εκφράζει και συναισθήματα. Δεν είμαι εγώ, λέει, το γαϊδούρι σου στο οποίο κάθισες από τον χρόνο που με έχεις μέχρι σήμερα αυτή την ημέρα? Ήμουν ποτέ συνηθισμένη να κάνω έτσι σε σένα? Στο έκανα ποτέ? δεν ήμουν ένα έρημο γαϊδουράκι? Και λέει όχι. Απαντάει ο Βαλάμ στο γαϊδούρι, όχι, δεν συνήθιζες να μου δημιουργείς προβλήματα. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Τι κατάσταση είναι? Είναι ιστορία, αδελφοί, νομίζουμε, ή ένα απλό παραμύθι? Όχι, είναι μια πραγματικότητα. Ό,τι θέλει κάνει ο Κύριος, αλλά μέσα από το λόγο του μας φανερώνει και πόσο χαμηλή πνευματικά μπορεί να φτάσει να είναι η διάνοια του ανθρώπου και πόσο ο άνθρωπος μπορεί να γίνει να έχει παραλογισμό, ε. Και ανοίγει ο Κύριος εκείνη την ώρα, λέει, τα μάτια του Βαλάμ και βλέπει τον άγγελο του Κυρίου που στεκόταν μπροστά με το σπαθί και γονατίσας προσκύνησε στο πρόσωπό του. Και τότε του λέει ο άγγελος στο 32, γιατί χτύπησες, λέει, το γαϊδούρου σε τρίτη φορά? Εγώ ήλθα να εναντιωθώ σε σένα, γιατί ο δρόμος σου είναι, λέει, διεστραμμένος ενώπιόν μου. Βλέπουμε, αδελφοί, τι του λέει ο Κύριος? Ο δρόμος σου είναι, λέει, διεστραμμένος ενώπιόν μου. Και βλέποντας το γαϊδούρι εξέκλεινε τρίτη φορά από μένα, αλλά αν δεν εξέκλεινε από μένα, λέει ο άγγελος, εσένα θα σε φώνευα και το γαϊδούρι θα το άφηνα ζωντανό. Τι είναι αυτό τώρα? Το γαϊδούρι δεν έφταιγε σε τίποτα, δηλαδή. Ένα ζώο, όπως είπαμε. Και ο Θεός δεν είχε τίποτα με τα ζώα, ούτε με κανένα ζώο. Τα ζώα είναι για να εξυπηρετούν τους ανθρώπους. Και υπολογίζει τα πάντα ο Κύριος. Θα μπορούσε να χτυπήσει και το γαϊδούρι και το Βαλάμ. Τι μας ενδιαφέρει για το γαϊδούρι? Μα ο Κύριος είναι δίκαιος. Το ζώο είναι ένα ζωντανό που εξυπηρετεί ένα σκοπό στους ανθρώπους. Γιατί να το χτυπήσει, γιατί να το σκοτώσει, γιατί να το θανατώσει? Εσένα όμως, λέει, που είσαι διεστραμμένος στο δρόμο σου, κάνεις άλλα πράγματα από αυτά που σου λέω και άλλα ζουν μέσα σου, θα σε θανάτωνα. Και τότε λέει ο Βαλάμ, αμάρτησα, δεν κατάλαβα, δεν ήξερα τι ήσουν μπροστά στο δρόμο μου, αλλιώς δεν θα το έκανα αυτό το οποίο έκανα. Τώρα, λέει, αν είναι αρεστός εσένα, κάνε να γυρίσω σπίτι μου, γιατί φοβήθηκε. Και ο Κύριος του είπε, πήγαινε μαζί με τους ανθρώπους, αλλά ό,τι σου λέω αυτό θα λαλήσεις. Και πήγε ο Βαλάμ μαζί με τους άρχοντες, και όταν ο Βαλάκ έμαθε ότι έρχεται ο Βαλάμ, πήγε, τον συνάντησε και τι του λέει στο 37? Δεν απέστειλα προς έμετα σπουδής να σε καλέσω? Γιατί δεν ήλθες προς εμέ? Μήπως δεν είμαι ικανός να σε τιμήσω? Αυτά του είπε. Βασιλιάς είμαι και σου δίνω αξία. Βασιλιάς είμαι και θέλω να σε τιμήσω και να σε χρυσώσω, θα λέγαμε, αφού θα μου κάνεις καλό και θα εξυπηρετείς το σκοπό μου και εγώ θα σου τον τα αποδώσω. Γιατί δεν ερχόσουνα? Δεν θεωρούσα άξιο ότι μπορούσα να τα κάνω? Και έρχεται τώρα ο Βαλάμ και του λέει στο 38, μήπως έχω τη δύναμη να λαλήσω κάτι? Όποιο λόγο βάλει ο Θεός στο στόμα μου, αυτό θα λαλήσω. Και πήγε τότε, λέει, ο Βαλάμ μαζί με τον Βαλάκ, θυσιάσανε βόδια, πρόβατα κλπ. Και ανεβήκαν στους ψηλούς τόπους για να ζητήσει από τον Κύριο προφητεία και να έρθει ο Θεός να του δώσει προφητεία. Και στα επόμενα κεφάλαια μας κάνει την περιγραφή της προφητείας που του δίνει ο Θεός και τα οράματα. Το κεντρικό νόημα των προφητιών είναι ότι τον Ισραήλ, το λαό του Θεού που βγήκε με ισχυρή δύναμη από την Αίγυπτο, δεν μπορεί να τον πειράξει κανένας. Δεν ισχύει μαντία, λέει, στον Ιακώβ, ούτε ισχύει γοητεία εναντίον του, τίποτα δεν ισχύει, ούτε κατάρα, τίποτε. Τίποτε δεν ισχύει. Στο 19 εδάφιο δεξιά στήλη, στην 157 σελίδα, δηλαδή στο 23-19, λέει, ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να ψευστεί, ούτε ιός ανθρώπου να μεταμεληθεί. Αυτός είπε και δεν θέλει εκτελέσει, ή ελάλησε και δεν θέλει εμείνει, ιδού ευλογία παρέλαβον και ευλόγησε και εγώ δεν μπορώ να τη μετατρέψω. Δεν θεώρησε, λέει στο 21, ανομία στον Ιακώβ, ούτε είδε διαστροφή στον Ισραήλ. Και στο 23, βεβαίως ουδε μία γοητεία δεν ισχύει κατά του Ιακώβ, ούτε μαντία κατά του Ισραήλ. Μόνο ευλογία είναι για το λαό μου. Και αυτά βγαίνουν από το στόμα του Βαλάμ. Τον παίρνει ο Βαλάκ, τον Βαλάμ, τον πάει σε άλλες κορυφές βουνών, για να δει, λέει, τα άκρα του στρατοπέδου Μήπως ξεκινήσει το κακό από εκείνη την άκρη και δεν πιάσει η ευλογία αλλά η κατάρα σε ένα μέρος του λαού και αρχίζει ο Θεός να εξολοθρεύει το λαό. Και τον πάει κι αλλού και κάθε φορά που γινόταν αυτό πληρωνόταν με πνεύμα Άγιο ο Βαλάμ και έβγαζε προφητεία η οποία έλεγε μόνον ευλογία για το λαό του Θεού τον Ισραήλ. Και οργίστηκε ο Βαλάκ και του λέει στο τέλος, εγώ ήθελα λέει να σε τιμήσω, εγώ ήθελα να σε τιμήσω, αλλά λέει στο 10 24 10 24 10, κάπα δέλτα 10, και εξήφθη ο θυμός του Βαλάκ εναντίον του Βαλάμ και συνεκρότησε τα σχήρας αυτού και είπε ο Βαλάκ προς τον Βαλάμ, δια να καταραστείς τους εχθρούς μου σε κάλεσα και δους ευλογών ευλόγησε αυτούς τρίτη φορά. Τώρα λοιπόν φύγει στον τόπο σου, έλεγω να σε τιμήσω με τιμάς, αλλά δει ο Κύριος σε στέρισε τη τιμή. Ο Κύριος στέρισε την τιμή και φεύγει στην πορεία ο Βαλάμ για την περιοχή του αφού έχει προφητεύσει ευλογία για τον Ισραήλ. Όμως τι συνέβη αδελφοί? Στο 25 κεφάλαιο, στο επόμενο δηλαδή, 25 ΚΕ, λέει, και έμεινε ο Ισραήλ εν Σιτήμ και άρχισε ο λαός να πορνεύει μετά των θυγατέρων Μωάβ, έτινες προσεκάλεσε το λαό στα θυσία των θεών αυτών και έφαγε ο λαός και προσεκίνησε τους θεούς και προσεκολήθη ο Ισραήλ στον Βέελ Φεγόρ και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά του Ισραήλ. Τι έγινε τώρα? Οι παραβολές και οι προφητείες λέγανε ήταν ευλογημένος και ο Θεός τον ευλογεί. Και αμέσως μετά την αναχώρηση του Βαλάμ τον επόμενες μέρες η οργή του Θεού έρχεται εναντίον του λαού και έρχεται καταστροφή. Τι συνέβη? Πορνεύσανε λέει με τις θυγατέρες των Μαβιτών και άρα αμαρτήσανε και άρα έγινε κακό, γιατί ο Θεός δεν άντεχε την αμαρτία στον Ισραήλ. Πώς όμως αμαρτήσανε αφού ο Θεός τους ευλογούσε και ήτανε Άγιοι σε Αυτόν? Αν γυρίσουμε στη 1087 σελίδα στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, στο β' κεφάλαιο, δεύτερο κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο, λέει αναφερόμενος στην άγγελο της Εκκλησίας της Περγάμου, φέρνει ένα ιστορικό γεγονός που διαβάζουμε σήμερα. Έχω κατά σου λίγα, διότι έχεις εκεί την άσκρα κρατούντας τη διδαχή του Βαλάμ, ο οποίος εδίδασκε το Βαλάκ να βάλει σκάνδαλον ενώπιον των ιών Ισραήλ, ώστε να φάγωση ειδωλόθητα και να πορνεύσωση. Βλέπετε τι έκανε ο Βαλάμ? Φεύγοντας πήγε και είπε του Βαλάκ, έλα να σου πω, ο Θεός τους ευλογεί και θα τους ευλογεί, είναι ισχυροί, θα τους καταστρέψουν όλους, όλα τα έθνη. Ξέρω όμως κάτι, αν πράξουν αμαρτία μπροστά στα μάτια του Θεού και παραβούν τον νόμο τους, ο Θεός θα τους καταστρέψει. Και τι του είπε? Στείλε τις κόρες του λαού σου, τις Μωαβίτισσες δηλαδή, να τους παρασύρουν, να τους δελεάσουν, να πορνεύσουν μαζί τους, να θυσιάσουν στα είδωλα του Βάλ, και τότε θα πέσει η οργή του Θεού και θα τους καταστρέψει. Και αυτό έγινε. Το αναφέρει εδώ ο Κύριος απευθυνόμενος στον άγγελο της Εκκλησίας Περγάμου, ο οποίος έπρατε παρομοίως, είναι μια διδασκαλία αυτή, θα το πούμε μετά. Όμως φανερώνεται τι έγινε. Αυτό που διαβάσαμε στο ΚΕ, άρχισε ο λαός να πορνεύει με τις θυγατέρες του Μαβ, οι οποίες προσκάλεσαν το λαό στις θυσίες των θεών τους και φάγανε και προσκυνήσαν τους θεούς τους και προσκολήθηκε ο Ισραήλ στον Βέελ Φεγόρ, στο Βάαλ δηλαδή, και ήρθε η οργή του Κυρίου εναντίον στον Ισραήλ και είχε μετά και πορεία καταστροφής που αναφέρει σε όλο το 25. Αυτό λοιπόν έκανε ο Βαλάμ. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί απλά δεν μπόρεσε να πάρει τα δώρα του Βαλάμ, τα λεφτά, το χρυσάφι, ό,τι του έταξε, γιατί τον εμπόδισε ο Κύριος. Καταλαβαίνουμε αδερφοί ποια είναι η διαστροφή. Διαστροφή. Να μιλάει ο Θεός από το στόμα του και να λέει θα ευλογήσω το λαό Ισραήλ και θα κατακτήσω τα έθιμα αυτών, και να παραμερίζει τα λόγια του Αγίου Πνεύματος και να πηγαίνει από μόνος του και να λέει: Βαλάκ, θα βάλουμε σκάνδαλο να καταστραφεί ο λαός αυτός με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό το έκανε γιατί δεν ένιωσε ικανοποίηση να πάρει τα χρήματα και όλα τα οποία του έταξε ο Βαλάκ και να τον δοξάσει ο Βαλάκ. Δηλαδή αποποιήθηκε τη δόξα σαν εργάτης του Θεού και το έργο το οποίο του είχε πιστευτεί ο Κύριος, θέλοντας να ξεχάσει τη θέση του σαν εντεταλμένος αγγελιοφόρος στη γη του Θεού, και να τι να κάνει, να πάρει πλούτο και δόξα και να ζήσει τα επίγεια. Τα επίγεια. Αυτό ήταν. Και μέσα από τον Βαλάμ και μέσα από τον τρόπο που συμβούλεψε τον Βαλάκ, βγαίνει στα χρόνια τα μετά του Ιησού Χριστού, της Καινής Διαθήκης, η διδασκαλία, η ψευδοδιδασκαλία που ονομάζεται ψευδοδιδασκαλία των Νικολαϊτών, γιατί στα ελληνικά η λέξη Βαλάμ ερμηνεύεται Νικόλαος, την οποία διδασκαλία αυτή τη μετέφερε κάποιος Νικόλαος εκείνα τα χρόνια, μετά από τους Αποστόλους, τα επόμενα χρόνια, και η διδασκαλία ήταν αυτό ακριβώς το οποίο είπε εδώ που διαβάσαμε στην Αποκάλυψη. Τι έλεγε η διδασκαλία των Νικολαϊτών που ταυτιζότανε με τον Βαλάμ? Η διδασκαλία των Νικολαϊτών έλεγε: και να κάνει κάποιος αμαρτία, πορνεία, να είναι φιλάργυρος, να είναι κακός, οτιδήποτε, η χάρις του Θεού είναι τόσο μεγάλη που συνέχεια τον συγχωρεί και στο κάνει. Και χρησιμοποιούσαν το εδάφιο οι Νικολαίτες που έλεγε ο Απόστολος Παύλος Ρωμαίους επιστολή. Τι έλεγε το εδάφιο που αναφερόταν στον άνθρωπο πριν αναγεννηθεί? Εκεί που επερίσσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσσευσε η χάρις του Χριστού. Και λέγανε οι άνθρωποι μετά: άρα λοιπόν, και αν αναγεννηθώ και αν σωθώ και αν κάνω πολλή αμαρτία, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η χάρις του Χριστού και θα με συγχωρεί. Και ρίχναν τον άνθρωπο στην ψευδοδιδασκαλία ώστε να πράττει ό,τι να είναι στον κόσμο αυτό, και από εκεί πέρα λέει: ο Θεός με συγχωρεί, ο Κύριος ο Ιησούς είναι η δικαιοσύνη μου, με δικαιώνει. Γι' αυτό λέει ακριβώς εδώ: τι διδάσκουν, λέει, οι Νικολαίτες? Σαν τον Βαλάκ έβαζαν σκάνδαλα να τρώνε ειδωλότητα και να πορνεύουν. Τι λέγανε οι Νικολαίτες? Δεν πειράζει αν τρώτε τις θυσίες που θυσιάζουν στους θεούς του Ολύμπου, παραδείγματος χάρη εκείνα τα χρόνια στην Πέργαμο. Δεν πειράζει αν πορνεύουν με τις ιέριες του ναού που βρισκόταν στην Πέργαμο. Ήταν φοβερά ειδωλολατρικό μέρος η Πέργαμος, κέντρο ειδωλολατρίας εκείνα τα χρόνια. Δεν πειράζει, ο Θεός τα συγχωρεί όλα. Είναι μέσα στις επιθυμίες του ανθρώπου και στις αδυναμίες του. Και ο άγγελος της Εκκλησίας εδώ στην Πέργαμο λέει: τα ανεχόταν. Και γι' αυτό ο Κύριος τον κατακρίνει. Αυτή είναι η διδασκαλία λοιπόν του Βαλάμ, η οποία έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας. Και υπάρχουν πολλές δοξασίες και ομολογίες που λένε: δεν πειράζει άμα κάνεις τώρα αμαρτίες, ο Θεός συγχωρεί τα πάντα. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Δεν βλέπει αυτά ο Θεός. Δεν βλέπει εκείνο ο Κύριος. Δεν βλέπει το άλλο ο Ιησούς. Άνθρωποι ήμεθα, αδύναμοι ήμεθα, τι και αν παντευτείς δύο και τρεις φορές, δεν πειράζει, ο Θεός το συγχωρεί. Κατ' εξαίρεση, κατ' οικονομία, τα συναισθήματα, οι ανάγκες. Ένα παράδειγμα, Δεν πειράζει. Δηλαδή πόρνευε και ο Θεός το συγχωρεί. Δεν πειράζει. Αυτό λέει εδώ. Η χάρις του Χριστού είναι μεγάλη. Αυτό λοιπόν έκανε ο Βαλάμ και αναπτύχθηκε αυτή η διδασκαλία σε εκείνα τα χρόνια. Όμως αυτή είναι η διδαχή του Αβραάμ, του Βαλάμ, αδελφοί. Υπάρχει και η οδός του Βαλάμ. Είναι η οδός του κέρδους, την οποία την αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος. Αν πάμε στη 1079 σελίδα, στο δεύτερο β' κεφάλαιο, επιστολή Πέτρου β', δεύτερο 15 εδάφιο, 2-15, β' κεφάλαιο 15 εδάφιο, 1079 σελίδα, επιστολή Πέτρου β'. Αφήσατες, λέει, την ευθεία οδό, επλανήθησαν. Ποιοι? Ψευδοπροφήτες, λέει, στο β' κεφάλαιο στην αρχή. Υπήρξαν ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού και ψευδοδιδάσκαλοι. Αφήσατες την ευθεία οδό, επλανήθησαν. Και ακολούθησαν την οδόν του Βαλαάμ, ιού του Βοσόρ, ο οποίος, τι λέει, αγάπησε το μισθό της αδικίας. Βλέπουμε. Ποιος ήταν ο μισθός της αδικίας? Θα αδικούσε το λαό Ισραήλ που ο Θεός τον ήθελε να είναι ευλογημένος και τον ευλογούσε, για να πάρει χρήματα και να τον καταραστεί ώστε να ικανοποιήσει την επιθυμία του Βαλάκ και να ικανοποιήσει και την δικιά του επιθυμία. Ποια ήταν η δικιά του επιθυμία? Να λάβει μισθό για αυτό το οποίο θα κάνει. Ελέγχθη όμως, λέει στο 16, για τη δικιά του παρανομία από άφωνο υποζύγιο με φωνή ανθρώπου, όπου ελάλησε και εμπόδισε, λέει, την παραφροσύνη του προφήτου. Κοιτάξτε μια λέξη που σημαίνει το Πνεύμα το Άγιο. Την παραφροσύνη. Δηλαδή ο Βαλάμ έχασε το μυαλό του. Αυτό δεν σημαίνει παράφρονο. Γιατί? Είδε το κέρδος, είδε τη δόξα, είδε τις τιμές και έχασε το μυαλό του. Αυτό σημαίνει παραφροσύνη. Και έστειλε, λέει, ένα άφωνο υποζύγιο, δηλαδή ένα γαϊδούρι, να τον ελέγξει ο Θεός μέσα το στόμα ενός γαϊδουριού. Μήπως και συνέλθει ακούγοντας το γαϊδούρι να μιλάει και προβληματιστεί και πει τι γίνεται εδώ. Αλλά ήταν τόσο πορωμένος και είχε τόσο πολύ παραφρονήσει που δεν καταλάβει και έκανε διάλογο όπως διαβάσαμε με το γαϊδούρι. Και μάλιστα το χτυπούσε, ήθελε και να το σκοτώσει γιατί, λέει, δεν συμπεριφερόταν καλά. Και ο Θεός, λέει, προσπάθησε να ελέγξει αυτόν τον άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο. Και τον φέρνει σαν παράδειγμα για αυτούς τους ανθρώπους που ήταν ψευδοποφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι, οι οποίοι είχαν κακά σαρκικά συμφέροντα και μπαίνανε μέσα στους αδελφούς στις κοινωνίες των αδελφών. Και τι λέει χαρακτηριστικά για αυτούς το 14? Έχουσι οφθαλμούς μεστούς μοιχείας και μη παυωμένους από τις αμαρτίας, δελεάζουσι ψυχάς αστηρίκτους, έχουσι την καρδιά τους γεκυμνασμένη στην πλεονεξία και είναι τέκνα κατάρας. Αυτοί οι άνθρωποι που μοιάζουν στο Βαλάμ. Στο 19 λέει για αυτούς: επαγγελόμενη ελευθερία ενώ είναι δούλοι της διαφθοράς, γιατί από όποιον νικάται κάποιος είναι δούλος αυτού και γίνεται. Γιατί στο 20 εδάφιο, επειδή αν αφού απέφυγαν τα μολύσματα του κόσμου δια της επιγνώσεως του Κύριου και σωτήριος Ιησού Χριστού, ενεπλέξαν πάλι σε αυτά και νικόνται και έγιναν σε αυτούς τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Μιλάει για ανθρώπους που είναι αναγεννημένοι και έχουν χάσει το δρόμο τους, το σκοπό τους, το στόχο τους και ζουν μέσα από το συμφέρον και την επιθυμία της καρδιάς σε σαρκικά πράγματα. Καλύτερα, λέει, ήταν σε αυτούς να μην γνωρίσουν την οδό της δικαιοσύνης, παρά που τη γνώρισαν να επιστρέψουν εκ της παραδοθήσεις αυτούς Αγίας εντολής. Συνέβη δε σε αυτούς, λέει, το της αληθινής παροιμίας. Ο Κίον, το σκυλί, ερπέστρεψε στο δίο του το εξέραμα, στον εμετό του δηλαδή, και ο χείρος λούστηκε επιστρέφοντας το κύλισμα της λάσπης. Δηλαδή άνθρωποι που γνώρισαν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, πήραν χαρίσματα, διακονίες, ήταν άνθρωποι ισχυροί μέσα στο έργο του Θεού, κάποια στιγμή, λέει, εμπορεύονταν το λόγο του Θεού με πλαστά λόγια και έγιναν άνθρωποι οι οποίοι ήταν γεγυμνασμένοι στο να παρασύρουν ψυχές αστήρικτες και να τις δελεάζουν για να ικανοποιήσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα, τον εγωισμό τους, την ικανοποίησή τους και όλες τις αρχικές επιθυμίες της καρδιάς τους. Και ο Βαλάμ έκανε αυτό ακριβώς. Θέλοντας να ικανοποιήσει και να πάρει το μισθό, έβαλε το σκάνδαλο και έγινε το κακό στο λαό Ισραήλ. Και κάνει μια αντιπαράθεση ο Κύριος εκείνης της εποχής και των γεγονότων, δίνοντας συμβουλές σήμερα για ανθρώπους οι οποίοι είναι στην κατηγορία που λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, την ώρα της αρπαγής θα πει: υπάγεται απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου, στο όνομά σου δεν βγάλαμε δαιμόνια, στις πλατείες σου δεν κηρύξαμε, στους άμβονές σου δεν διδάσκαμε. Φυγέτε απ' εμού, λέει, δεν σας γνώρισα. Το λέει εδώ πολύ καλά, αδελφοί, είναι άνθρωποι, λέει, οι οποίοι είναι τέκνα κατάρας. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Λόγος του Θεού. Επίφοβα πράγματα. Διότι εμπορεύονται, λέει, με πλεονεξία τα πράγματα του Θεού και αλλοιώνουν τα πάντα τα πνευματικά. Και εδώ ο Βαλάμ είναι ένα φοβερό παράδειγμα, γιατί δεν γίνεται, θα λέγαμε, μετά από μια τέτοια πνευματική ζωή και τέτοια συνομιλία με τον Κύριο, να του δίνει ζωντανές οράσεις, να μιλάει, να προφητεύει, να λέει, μετά από όλο αυτό να έρθει η ώρα που θα παρασυρθεί η καρδιά του από τον πλούτο, τον οποίο ο Βαλάκ, ένας επίγειος σαρκικός βασιλιάς που αύριο θα πέθαινε, να προσφέρει και να του δελεάσει την καρδιά. Σημαίνει ότι δεν είχε καταλάβει, όπως και όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει το τέλος. Και το τέλος του Βαλάμ, να δούμε ποιο ήτανε, τελειώνοντας και εμείς το Λόγο του Θεού. 223 σελίδα, 13 κεφάλαιο. Ιησούς του Ναβί, Ιώτα Γάμα, 223 σελίδα, Ιησούς του Ναβί, δεξιά στήλη, 22 εδάφιο. Έχει μπει ο Ιησούς του Ναβί με τους Ισραηλίτες, αφού περάσει τον Ιορδάνη και κατακτούν τη γη που χαρίζει ο Κύριος των Αμορέων και όλων των υπών εθνικών λαών, και θανατώνουν, λέει, το Σιόν, το βασιλιά των Αμορέων, τους ηγεμόνες του Μαδιάμ, τον Σουρ, τον Νουρ και τον Βαλαάμ, λέει, στο 22 των ιών του Βεόρ, τον Μάντι. Οι Ισραήλ τον θανάτωσαν εν μαχαίρα μεταξύ των φωνευθέντων υπ' αυτών. Αυτή ήταν η κατάληξή του. Δηλαδή, αφού εξολοθρεύτηκε ο λαός εκεί στην περιοχή Σιτήμ, κλάψανε, μετανοήσανε, του συγχώρεσε ο Κύριος, αλλά ο Θεός του τη φύλαγε, του Βαλαάμ, ο οποίος νόμιζε ότι θα περάσει τη ζωή του όπως ήθελε, μέσα στην άνεση, και ως οτιδήποτε άλλο του τελικά το χάρισε ο Βαλάκ. Και μπαίνοντας στην καταγή αυτή της επαγγελίας, τον θανάτωσαν, λέει, οι ίδιοι Ισραηλίτες στο Βαλάμ, και ήρθε η εκδίκηση. Τι έλεγε ο νόμος? Οφθαλμός αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος, εκείνα τα χρόνια. Και ήταν εχθρός τους, ένας άνθρωπος του Θεού, ένας μεγάλος προφήτης, αλλά ήταν εχθρός τους, και ήρθε η ώρα του θανάτου. Ο Κύριος είναι ο δίκαιος μισθαποδότης, αδελφοί. Δεν χαρίζεται σε κανέναν. Μάχερα έδωκες, λέει, μάχερα θα λάβεις. Μακροθυμεί. Να αγαπάμε, λέει, τους πάντες, και αυτό θέλει. Και δεν μας επιτρέπει εμείς να πάρουμε εκδίκηση για κανένα λόγο. Θα αφήσουμε, λέει, τον εαυτό μας εις τον κρίνοντα δικαίως. Θα έρθει η ώρα της κρίσης για το κάθε τι. Όμως, στη ζωή αυτή έρχεται η ώρα που ο Θεός επεμβαίνει. Επεμβαίνει εκεί που χρειάζεται, για καλό των ψυχών των ανθρώπων του, οι οποίοι τον αγαπούν και τον υπακούν. Γι' αυτό λέει στη γυναίκα η Εζάβρη στην εκκλησία των Θυατήρων: εάν δεν μετανοήσεις, σου δίνω περιθώριο, έχεις κάνει πολλά κακά, σου ζητώ να μετανοήσεις, λέει, εάν δεν μετανοήσεις θα θανατώσω τα παιδιά σου και σένα και αυτούς που μισεύουν, λέει, μαζί σου θα σε βάλω στο κρεβάτι. Ευαγές ασθένειες, καρκίνο, θα κολλήσεις το ένα, θα πάθεις το άλλο. Αυτό λέει. Γιατί? Γιατί απλά καταφρονείς το Λόγο του Θεού. Και έτσι, αγαπητοί αδελφοί, μιλώντας την Αποκάλυψη, ο Κύριος μας φανερώνει ότι υπάρχει η ψευδοδιδασκαλία του Βαλάμ και η οδός του κέρδους του Βαλάμ. Η οδός του κέρδους, την οποία την ακολούθησε και ο Ιούδας. Και αυτά τα αναφέρει ο Κύριος σε μας και τα βρήκαμε στη ζωή μας, και βλέπουμε ότι όλοι οι χαρακτήρες μέσα στην Αγία Γραφή δεν είναι οι ίδιοι. Δεν είναι οι ίδιοι. Και τελειώνω με αυτό το εδάφιο. Ουέσε αυτούς τους ανθρώπους, στην επιστολή του Ιούδα, 11 εδάφιο. Γιατί περπάτησαν στην οδό του Κάιν και χάριν μισθού εξεχίδησαν στην πλάνη του Βαλαάμ και απολέστηκαν στην αντιλογία του Κορέ. Εξεχίδηκαν, λέει, στην πλάνη του Βαλαάμ χάρη μισθού. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι γνώρισαν τον Κύριο, έζησαν σαν αναγεννημένοι με τον Κύριο και τελικά πήραν απόφαση να κάνουν άλλα πράγματα έξω από το θέλημα του Θεού για να ικανοποιήσουν τα ένστικτά τους. Ευχαριστούμε τον Κύριο, λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, γιατί ο Κύριος μας πληροφορεί για τα πάντα, και μέσα από όλους τους χαρακτήρες που λέμε και θα το λέμε όλων αυτών των ανθρώπων που μιλάμε αυτόν τον καιρό μέσα στην Αγία Γραφή, εμείς γνωρίζουμε πια ποιο είναι το τέλος, ποια ήταν η αρχή, ποια ήταν η πορεία με τον Θεό, πώς διαπραγματευόταν ο Θεός με τους ανθρώπους αυτούς, και παίρνουμε τα ανάλογα παραδείγματα, όπως λέμε, προς αποφυγή ή προς μίμηση, για καλό ή για κακό, να αποφύγουμε και να τα εξασκήσουμε στη ζωή μας, και ναι, μεθα κατά πάντα αρεσεί στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος μας ευλογεί.